kun wixata hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa qabee hanga sa'a sadiitti kan darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Digdamis haddeet bara 2023 atamultan kabajamtoota hordoftoota keenya keessumeessituun keessanarra antu jubee horaati. Qophiilee keenya guyyaa har'aa keessatti horroo gudruu wallaggaa keessaa haleellaa drooniitiin lubbuun namaa darbu, godina shawaa kaabaa aanaa darraa keessa haleellaan raawwate lubbuu namaa galaafachuu, herregi baankii maatii deettaa ministeera nagaa duraanii kan obbo Taayyee Dandaa uguramu, akkasumas qophiin fayyaa kan torbanitti guyyaa kamisaa darbu abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkaan waliin turtan isin affeera. Amma guutummaa oduutti dabarra.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitiquuf qaaduuti. Dhaabbanni Fiich jedhamu kan sadarkaa liqaa biyyootaa baasuun beekamu sadarkaa liqaa Itoophiyaa gara turtii daangeffamaatti gadi bu'eeraa jedhe. Kunis Itoophiyaan kaffaltii liqaa yuuroo boondiin irra jiru doolaara miiliyoona 33 yeroon kaffaltii isaa gaafa mudde 11 ture. Osoo hin kaffaliin hafuu isheetiinii jala. Itoophiyaan sababa kaffaltii kana yeroo isaa hanqisuutiinis seenaa biyyoota Afrikaa keessatti ishee sadaffaa idaa liqaa yeroon hin kaffaliin hafte jalamteetti. Akka dhaabbata sadarkaa liqaa biyyootaa xiinxalu kanaatti Itoophiyaan idaa liqaa yuuroo boondii doolaara biiliyoona 1 irra jiru biyya kaffaluu hanqatte jechuun kaa'eera. Garuu immoo sadarkaa liqaa Itoophiyaa haala sharafa naannoo walii yommuu madaalamu sadarkaama duraan irra ture CC- yookaan negatiif jedhamu keessa jiras jedheera. Gama mootummaa Itoophiyaatiin dhaabbileen liqeessitootaa yeroo kaffaltii akka dheeressaniif yookaan yeroo boqonnaa akka kennaniif mariirra jiraachuu ibse, gama liqeessitoota chaayinaa irraa kaffaltii doolaara biiliyoona 1.5 silaa bara kana kaffaluu qabu yeroon boqonnaa akka kennameeruuf walii galteerra ga'uu ibseet ture. Liqeessitoota isaa hundaa waliin mariirra waan jiruuf kan warra liqeessitoota yuuroo boondiis marii kana keessatti waan hammatamuuf hanga walii galteerra keenyutti malee idaa liqaa narra jiru kaffaluu dadhabuu komitii jaleera. Ministeri faayinaansii Itoophiyaa ibsa gaafa mudde 15 kenneen. Sababa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa tureen miidhaa qaqqabeeru deebisanii ijaaruuf Itoophiyaan doolaara biiliyoona 20 ishee akka barbaachisu kan tilmaamame biyyi hulaa galaanaa hin qabnee fi qaala'iinsi akkasumas hanqinni sharafa biyya alaa hedduu ishee rakkisaa jiru idaa liqaa biyyoota alaa doolaara biiliyoona 28 ofirraa qabdii jala gabaasni Ajaans Frans Pires.
Mootummaan Itoophiyaa adeemsa ce'umsa haqaa dhugaa hunda hirmaachisee hojiirra oolchuudhaaf fedhiif kutannoo siyaasaa qabu sadarkaa federaalaattis ta'e kan naannootti ifatti agarsiisuu qabaa jedha Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa.
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa waajjira Komishinii Mirga Namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin ta'uun ibsa guyyaa har'aa baasaniin waldhabdeewwan deemaa jiran karaa nagaa furuuf caaseffamnii fi hojiirra oolmaan adeemsa ce'umsa haqaa uumuuf tarkaanfiiwwan murteessoo ta'an akka barbaachisan eereera. Itti dabaluunis guutummaa biyyattii keessatti nageenya buusuuf olaantummaa seeraa kabachiisuu ulaagaaleen labsii yeroo muddama akka idil-addunyaatti kaa'aman akka kabajaman sarbama mirgaa hamaa fi dhiittaa mirga namoomaa ittisuun akka jiraachuu qabu akkasumas aadaan seera malee nama adabuu akka dhaabbatuufis waamicha taasiseera. Ce'umsi haqaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru qaama hunda kanneen walitti bu'iinsa keessa jiran dabalate qooda fudhattoota biyyaalessaa kutaalee hawaasaa hunda kan of keessatti hammate hirmaachisaa dhugaa koorniyaa irratti kan xiyyeeffatee fi miidhamtoota giddugaleessa kan godhate ta'uu qabas jedheera ibsi har'a Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa fi kan mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin baasan. Gabaasni Finfinnee irraa kan Kennedy Abaateeti.
Tsaggaa Balaachoo kan jedhamtu hojjettuu baankii yakka butuutiin shakkamee hidhaa keessa ka ture waardiyyaan kantiibaa magaalaa Hawaasaa duraanii Saajin Yohaalaa Mabraat Waldamaariyaam hidha waggaa 16 akka adabamu murtaa'e. Manni murtii sadarkaa duraa magaalaa Hawaasaa har muddee 18 bara 2026 dhaddacha ooleen hojjettuu Daashan Baank kataate Tsaggaa Balaachoo butee humnaan gudeede yakka jedhuun balleessaan itti murameera jechuudhaan hidhaa kana itti mure abukaatoonsaa obbo Gabra Madin Taklaay. Maamilli isaanii yakka humnaan gudeeddiif butiitiin himatamuu ibsanii murtiitti murtaa'e garuu hammaa ba'aadhaa jechuudhaan kan ol iyyatan ta'uu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Tsaggaa Balaachoo baankii hojjettu keessaa bahatu jirtu kabutamte waggaa darbe baatii caamsaa keessa yoo ta'u namni Yohaalaa Mabraat jedhamu guyyootaaf ergaa dhoksee booda magaalaa Agara Salaam keessaa poolisiidhaan qabamee to'annaa jala ooluunsaa himata irratti dhiyaate hordofaa ture jedha gabaasa Yoonaataan Zabdiyoos. Oduu taanuteennaa ceenu wal waraansi Sudaan keessaa erga jalqabee kaasee hoogganaan humna waraanaa humna addaa Sudaan Hamdaan Dagaaloo daawwannaaf imala biyya biraa isa jalqabaa har'aa Finfinnee keessatti eegaluun isaanii gabaasameera. Kunooti.
Erga GIA bilaa kaasee wal waraansi Sudaan keessatti humna waraanaa Jeneraal Al-Burhaanii fi Hamdaan Dagaloo ajajaa humna addaa isa RSF jedhamuun waamamu gidduutti ka'ee as Hamdaan Dagaloo ifatti mul'achuun mootummoota biyya alaa waliin kan wal argan inni har'aa Finfinneetti taasisan isa jalqabaati kan jedhamuu fi roobii kaleessaa garuu ifatti kan hin beekamin gara Yuugaandaatti imalanii pirezidaantii biyyattii Yoweeri Museveni waliin wal arganiiru jedhamaa jira. Har'a wayita buufata xiyyaaraa idil-addunyaa boolee ga'anitti sitti aanaan ministeera muummee fi ministeerri haaja alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin simannaa taasisaniiru fi ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed fuula miidiyaa hawaasaa X isa duraan Tiwiitar jedhamuun waamamu irratti akka maxxansanitti waajjira isaaniitti Hamdaan Dagaloon simachuun Sudaan keessatti haala nageenya buusuu irratti mari'achuu isaanii ibsaniiru. Akka gabaasa Rooyitersitti immoo Hamdaan Dagaloon daandii xiyyaara Yuunaayitid Arab Imireets isa Royaal Jeet jedhamurraa bu'uu isaanii fi ragaan balallii xiyyaara kanaa akka agarsiisutti immoo roobii kaleessaa ganama Abuudaabiirraa gara Yuugaandaatti balallii akka taasiseera. Wal waraansi Sudaan keessaa magaalaa guddittii biyyattii Kaartuum dabalatee badii hedduu kan qaqqabsiisee fi namoonni miiliyoona 7 ol qe'ee isaaniirraa akka buqqaaniif sababa ta'eera. Dhiyeenya kana humni addaa Sudaan inni RSF jedhamuu waamamu olaantummaa waraanaa fudhachaa jiruun magaalaa akka biyyattiitti ishee guddoo 2ffaa jedhamtu Waad Madaanii to'annaa isaa jala oolcheera. Wal waraansichi gama dippiloomaasiin karaa nagaan akka furamuuf yaaliin hedduun biyyoota akka Saa'udii fi Ameerikaan taasifamus hanga ammaatti milkaa'uu hin dandeenye.
Koongoo keessatti namoota hiriira nagaa bahanii poolisiin tarkaanfii fudhateen namoonni baay'een madahaniiru. Hoogganaan paartii mormituu tokko immoo ammayyuu mormii biraaf qophaa'amuu qabaa jechuun waamicha dhiyeessaniiru. Oduun bal'ina isaatiif mitikku.
Filannoo pirezidaantummaa fi kan seera tumtoota gaafa mudde 20 Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti taasifame hordofe biyya durumaanuu rakkoo nageenyaa qabduu fi biyya addunyaa irratti oomisha olaanaa koobaaltii fi albuuda akkasumas sibiilota indaastirii biroo jalaa gufachiisee rakkachaa jirtu ammas filannoo waliin walqabatee yaaddoo nageenyaa keessa seentee jirti. Hiriira nagaa dhorkamee ture roobii kaleessaa magaalaa guddattii biyyattii Kinshaasaa keessatti namoota hiriira ba'an irratti poolisiin tarkaanfii fudhatee namoonni hedduun madaa'aniiru. Poolisiin waajjira muummichaa mormitu Maartin Faayuluu morkataa cimaa pirezidaantii aangoo irra jiru Fileeksii kan jedhamutti marsuun namoota hiriira mootummaan dhorkeeru didanii ba'uuf turan irratti dhukaasa banuun gaaza imimmaansu itti gadhiiseera. Rooyters akka gabaasetti namoonni naannoo waajjira muummichaa kan mormituu kanatti argamaniiranii fi humnoonni nageenyaa dhagaa fi wantoota biroo walirratti darbachuun miidhaa qaqqabsiisaniiru jala.
Addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa tibbana baaseen godina Horroo Gudruu Wallaggaa aanaa gudruu keessatti wixata namoonni 8 haleellaa drooniitiin ajjeefaman jechuudhaan ibsee jira. Waa'ee haleellaa kanaa qaama mootummaa godinichaaf naannoo irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasifame hin milkoofne. Ammaan dura himannaalee wal fakkaatoo dhiyaataniif deebii ka kennan dubbiimaa mootummaa naannoo Oromiyaa. Mootummaan hidhattoota ABO shanee jechuun waamu irratti tarkaanfii fudhachaa jira. Tarkaanfichi kan uummata nagaa irratti fudhatamu miti jechuudhaan dubbachuun isaanii ni yaadatama. gamabran godinuma horro gudru ana amru magala oborra kesatti kibtata darbe humnotin naga egumsa motumma shan hidattotan ajje saman jechun kantiban magalicha dubbatani jiru nakor malka dabalata qab
godin horro gudru lega ana gudru bakka adda barojedamun waamu kesan jira dajal namni sababane genya kof sodaduf maqako dubbachun barbadu jedan tokko akalakobse etiopia timudde kuda shambara kuma lama fudaja halila droni tinamoni saddet ajefamaniru jechun sagale america timaniru namotni halila droni kana madam brona kajranis namni kundubbatani jiru namotni kunne moraolda gutu wangela baro kesatti oiru jirura buqollo sassabaturan jechun dubbatan
alilla madroniya namot mohoji masane hojetan alam malakko salle masaddete to hoji wonda tiwe kitabo kollo wonda fulukpair wonda kesa namot wa mantati ngani bayinani wonda modegani mohoji turakani gibbi mahatri wonda kesa to fulukpair ngani ma doni warukutan sadde sadde tallu wonda nama khuri mo antini jure me tama mirene mo sala gade ostala ugduru kumbo
bakka kanatti mootummaan shanii jedhee kan waamu waraana bilisummaa Oromoo fi humnootni mootummaa waan socho'aniif hawaasa irratti hubaatiin guddaa qaqqabaa jira jechuun ibsu namni kun.
Waanuma guyyaa guyyaatiin waliin jedhameera isaa waraanni addoo kanaa waan horataa akkaasii deddeebi'ee naannoo kanarra waan deemuufi mootummaa addee kanuma waraansi deddeebi'ee raawwata. Uummata irratti balaa baay'ee qabaata. Yeroo akkas akkasii immoo namni tokkos haa ta'u lamas haa ta'u yeroo akkas miidhamuma jira beektaa akka warra kanaa jimlaan ta'in malee yeroo miidhama jira. Akkaatoonni droonii rukutee mataasee waraanaa caakkaasan kanuma mootummaas dhageeyyee rukutee argina. Furummaan gataanii waliin mari'achuu akka rakkoo sana dhiigaa ol godhanii mari'achuu barbaada. Kanasee waraanaa maaltu wanti durumaa akka hin jiru.
Nama madaa'ee hospitaala keessa jiru akka wal naqunnamsiisu bilbilli naaf kenname itti bilbilee jennaan namni bilbilli isaa naaf kenname naaf hin bilbiliin jechuudhaan bilbila natti cufee jira. Yaaliin hospitaala guduruu keessaa nama madaa'ee argadhee dubbisuudhaaf taasise. Ammaaf milkoofne itti gaafatamaan sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo ABO obbo Lammii Gammachuu ibsa paartiin isaanii baase ilaalchisuun akkas jedhu.
Haleellaa qilleensaa nama amantaa loongeelii kan wangeela guutuu jedhan kan godina warra gurruu wallaggaa aanaa guduruu bakka addaa baroo jedhamutti raawwate kanaan lammiileen meesha maleeyyii miidhamuu isaaniidha kan dhageenye. Inni kun immoo bakka kanatti haa ta'u malee bakka adda addaatti bifa jijjiirratee lafaaf qilleensaan bu'uura galaanicha gogsanii qurxummicha dhabamsiisuu jedhanii lafa keewwatan sanaan waan raawwatamaa jirudha. Murni hangoo of harkaa qabu abdii kutatee badanii balleessuudhaaf kan inni godhaa jirudha. Kana nutti agarsiisa. Uummataa humnaan amansiisuudhaaf gochi godhame hundumtuu nun ejjennoo guutuudhaan ni mormina.
Dhimma kanarratti deebii gama mootummaa argachuudhaaf itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa obbo Abdiisaa Qanaatti bilbillee bilbilee hin kaasne akkasuma tattaaffiin hoogganaa biiroo dhimmoota koomunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiloo Addunyaa hoogganaa biiroo nageenyaa Araarsaa Mardaasaa fi ministeera tajaajila koomunikeeshinii federaalaa Dr. Laggasa Tulluu bilbilaan argannee deebii argachuudhaaf tattaaffiin taasifne hin milkoofne. Haa ta'u malee hoogganaan biiroo koomunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiloo Addunyaa gaaffiif deebii dhiyeenyatti sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin mootummaan hidhattoota isaan ABO shanii jedhan irratti tarkaanfii akka fudhachaa jiru ibsanii tarkaanfii waraanaa fudhatamu kan lammiilee nagaa irratti fudhatamu miti jechuudha. Akkasitti ibsanii turan.
Si baay'isuun ibsa shaneeti. Shaneen immoo shoror keessaadha. Shoror keessaan kun immoo lammiilee nagaa irratti ajjechaawwan garaa garaa Wallaggaa hanga Arsiitti, Booranaa hanga Shawaa Kaabaatti kan raawwatuu fi lammiilee nagaa ajjeesee mootummaatti ajjeesee kan jedhu olola inni gaggeessuudha waan ta'eef qaamni maqaa ati jalqaba caqaste sanaan ibsa baases qaamuma shaneeti jechaadha.
Gurmuun Ribeelolaa waraana bilisummaa Oromoos gama isaan ibsa yeroo garaa garaatti baasaa tureen kan xiyyeeffatee aleellaa raawwatu humnoota mootummaa irratti ta'uu fi nageenya lammiilee nagaa akka eegu ibsaa ture jira. Gamni lamaan iyyuu kanaa jedhan malee Oromiyaa bakkeewwan qaamoleen lamaan socho'anitti rooroon uummataa hin dhaabbanne. Mariin waliigaltee nagaa marsaa lamaan geggeessamaa ture. Bu'aa malee xumuramus ammallee uummatni مریم مرسا برای اجرات جچون هاوین ایگا جرات چویب ساتوری را حال مول قبطون گودین هر رو گدرور لگا آنا مرو مگالا و برا کی ستی اکل کب ستیو پیاتی مدی کد اجا میسین سوتنی نگی کم ساشن هیر اتوتان اجی سمنی رو جچون کنتیبا مگالی چا دوبتانی جرو کنتیبا مگالی چا بلمی سات دسه نمونی برو لما مداو سکسو دوبتانی جرو
jolleen namoonni dhuman kun uummata Oromoodha. Oromoo Oromiyaa fi humna addaa naannoo Oromiyaa irratti warra gara miseensa idileetti dabalamanii poolisoota idileedha jechuudha. Ijoolleen abaa oshanee waraana addunyaa kan jedhamanii naannoo ollaa kanarra keessa kan jiranitti turan. Isaan kun yeroo raayyaan ittisa biyyaa gara hojiidhaa fi gara biraatti imalu gareen baddii kun seenaniiti eegumsarra hojiirratti hojiranii dhukaasarratti hojiraniiti namoonni shannee lubbuutiin du'anii namoonni lamammoo madaaniiru.
Magaalaan Oburraa amma tasgabbooftee sochii idileetti deebiteetti kan jedhan obbo Lammeessaan hawaasni nagaasaa eeggatu jechuudhaanis ergaa dabarsaniiru. Sagalee Ameerikaaf Naakur Milkaa Amboorraa.
Godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti jalqaba torban kanaatti haleellaa hidhattoonni faannoo qaqqabsiisaniin uummanni nagaa du'u maddeen hospitaalaaf jiraattonni VOA'tti himaniiru. Hospitaala magaalaa guddoo aanichaatti argamu gundoo masqalaatti hojjetaa akka ta'aniif maqaan isaanii akka tuqamu namni hin feene VOA'tti akka himanitti yoo ta'e namoonni sadii hospitaala osoo hin ga'in akka du'aniif 12 immoo wal dhaansarra akka jiran ibsaniiru. Haleellaa raawwatame ilaalchisuudhaan hidhattoota faannoorraaf odeeffannoo argachuudhaaf yaaliin goone milkoofne. Haleellaa raawwatame jechuun uummati isa dubbatu kana ilaalchisee dhimma nageenya aanaa darraa bulchiinsa aanichaa akkasumas godina Shawaa Kaabaaf waajjira nageenya bulchiinsa Oromiyaarraa deebii argachuuf yaaliin goones ammaaf hin milkoofne. Dabalatasaaf Tsahaayi Daamxo.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti muddee 15 bara 2016 haleellaa hidhattoonni faannoo raawwataniin lubbuun namootaa darbeeraa jedhan jiraattonni aanichaa. Jiraattonni sagalee Ameerikaatiif yaada kennan hidhattoonni kunneen naannoo Amaaraa irraa aanota daangaarra jiran ce'uudhaan haleellaa kana raawwatan jechuun himaniiru. Jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa ta'uu himanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamamne kan gaafatan namni tokko akka himanitti haleellaa hidhattoonni faannoo raawwataniin namoonni 12 lubbuun darbeera.
Godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa karaa bahaatiin naannoo Marraabiseetti fi midda aanaa Marraanyaa kan jedhamu waldaan keessatti qotee bulaan midhaan dhahuu jirutti sangoota midhaan ittiin ta'anii harree jahaa fi sangaa saddeet fudhatanii deemanii goddiima abbaadhoo jedhama ganda abbaadhoo irraa fudhatan jechuudha. Egas uummanni walitti iyyee wacee sangoota sanis harkaa buusee harroota sanis deeffatee halkan kana gaabifa. Humna qabuun akka ganaa wal fooyyessanii dhufanii halkan ganda magaala san halkan rukutaa bulanii nama baay'eetu miidhame ama kaarraa mutti kooraa kan jedhanirraa nama sadiin du'ee ganda abbaadhoo goddiimaarraa ammoo kaarra sossorkaa kan jedhamu ganda sanirraa ammoo nama sagaltu du'e waliigalatti nama 12tu du'ee jechuudha. Nama 12 ammoo achumarraa ganda alachuu irrayyuu waliigalli isaa namni madaa'e ganda lamaanirraa nama 12tu madaa'ee sadii madaa cimaa waan ta'eef irraa.
Jiraataan biraa maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan akka jedhanitti hidhattoonni kun irra deddeebiidhaan daangaa ce'anii haleellaa raawwachaa turan jechuun haleellaa inni ammaa garuu bifa qindaa'ee fi meeshaa gurguddaan qonnaan bultoota meeshaa malee irratti haleellaa raawwatameedha jechuudhaan haala ture ibsanii jiru.
Marsanii jechuudha nuyi kan keenya kun naannoon isaadhaa isaan irraa daangifamna daangaan keenya nuwarraa ta'a kiiloomitira. Shaniin ta'a wanti isaan kan keenya keessa seenan jechuudha. Baadoo jedhamti karaa tokkoon cirracha jedhamu jedhamti ganda goddiima sana keessatti nama baay'eetu wareegame ta'anis kan madaa'e baay'eetu jira. Amma ammaatitti isa nuungaliin jira. Achi deemnee jirra ammaan tana nuyi karaa itti nama du'e kana fudhannu dhabnee.
Jiraattonni itti dabaluudhaan akka jedhanitti namoonni haleellaa kanaan miidhaman gara hospitaala. Aanaa darraa gundoo masqalaatti geeffamaniiru. Hospitaala gundoo masqalaa keessatti ogeessa fayyaa ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan qibxata darbe namoonni rasaasaan rukutamanii gara hospitaala isaan tajaajilatti kennan hospitaala gundoo masqalaatti geeffamu sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Namoota 12 ammaan jiru fayyaalirra jiru kan miidhame akkuma ambulaansirra jiranitti noonnoodhanii hospitaala dhufee garuu halubun isaa ba'een jiru. Akkuma fidaa jiranuuni karaa irratti ambulaansiirra nama sadiitu lubbuunannoon. Meeshaa waraanaa ammayyaatiin rukutaman jirani irra jireessi isaa akkasitti kan rukutaman dhufan. Irra saasa rukutaman.
Hawaasni naannichaa ammallee sodaa guddaa keessa jira jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Daangarra bakka gandaa baadhoo jedhamturra akkuma lolli sunitti ta'e tiraayyaati isaa jira waan ta'eef ammaa fi tasgabbiin jira garuu sodaan jira ammas sodaa guddaa jira. Humna cimsanii gara marraabeteetii fi gara aanaa marsaa kan jedhamurraayis karaa kalaalaas aanaalee ollaa ta'anirraa walitti guuramanii guyyaa hundaa aana humna isaanii cimsachaa jiru ammas sodaa guddaa qaba. Manni sodaa nageenya guddaa qaba jechuudha uummanni.
Haleellaa aanaa irratti hidhattoota fannootiin raawwatame jechuun jiraattonni kaasan irratti miseensota garee hidhattoota fannoorraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haleellaa aanaa irratti raawwatame lubbuun namootaa darbeera jechuudhaan jiraattonni kaasan irratti waajjira nageenya aanaa irraa bulchiinsa aanaa irraa bulchiinsa godina Shawaa Kaabaa akkasumas biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne hin milkoofne. Haa ta'u malee dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Haayiloo Addunyaa sagalee Ameerikaatiif dhiyeenya kana deebii kennaniin hidhattoonni faannoo godinaalee fi aanota daangaa jiran irratti haleellaa ni raawwatu jechuun himanii turan. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii fayyaatti ceena. Kan morma namaa irratti argamuuf thyroid gland xannachi jedhamu tajaajilli kennu maali? Kana irratti jaallanneen kooleejii wal'aansa fayyaa kan waliigalaa Nagallee Arsii irraa ogeessa addaa waa'ee baqaqsanii yaaluu kataan Dr. Sanyii Baqqalaa haasofsiistee jirti. Kunoo.
Speeshaalistii baqaqsanii yaaluu akkasumas speeshaalistii laparoskoopik sarjariiti. Thyroid gland yookaan xannachi thyroidii jennu kun xannachi xiqqoo morma namaa karaa fuulduraa gara gadiitti argamtu kan ijaan mul'atu miti alaan normaalii ta'u. Faayidaan isaa qaama guddaa kana guutummaa waan sochoosuu danda'u hormoonii qaama keenya keessatti nuuf oomishu qaba. Hormooniin kun testosteroon jedhamu maqaa saayinsii isaaniitiin qaama keenya baay'ee gargaaru. Namni isa mana jiraachuudhaaf hin danda'u.
Guddina qaama namaas kan to'atudha?
Sirna qaama keenyaas kan humni, kan nervii, kan margummaan, kan maashamataadha. Haga miillaatti hormooniin kun baay'ee fayyada. Guddinallee kan gargaaru isa keessumaa daa'imman irratti. Hormooniin kun uumamaan dhiiga keenya keessatti safara mataa isaa qaba. Akkaataan uumama isaa safara sanaa ol yoo ta'e, isaa gad yoo ta'es dhukkubbii fida namarratti.
Hanqinni hormoonii thyroid kun maal fida?
Yeroo hanqatu qaama namaa guutummaa isaa sochoosa waan ta'eef keessumaa daa'imman haaraa reefu dhalatan irratti garaa keessatti yoo ayodiinii gahaan arganne ta'e yookaan immoo xannachuuti kun sirnaan guddanne ta'e keessatti guddina sammuu isaanii irratti guddina qaamaa irratti rakkoo jabaa fida yeroo dhalatanii bifa adda addaa agarsiisu daa'imman umurii isaanii irra jiran wajjin qixxee hin guddatan keessumaa hir'ina sammuu guddaa isaan irratti fida. Al tokko tokko yoo garmalee jabaa ta'e immoo jireenya mayyuu jiraachuu dadhabsiisuu danda'a dhalatanii booda.
Namoota gurguddaa irratti hoo?
Namoota gurguddaa irratti mul'achuu danda'a. Sababni kana fidu hedduutu jira. Qaamaan yoo nama gurguddaa irratti mul'atan garmalee waan hundumaa fedha dhabuu nyaachuudhaaf, socho'uudhaaf, miira saalaa waan hundumaa dhabsiisa. Sababni isaa argitee fakkeenyi yeroo baay'ee waa'ee hormoonii thyroidii kanaa himamu akka beeleen jimaati qaama namaatiif. Yoo beenzila garmalee rukutanis garmalee deemsisaa yoo makiinaan beenzila gahaan qabdu ta'e sochiin hin jiru nama sana garmalee miidha waan ta'eef. Waa hedduudhaaf fedha dhabuu guddaa namarratti fidaa hirriba namatti baay'isuu danda'a kana fakkaata.
Namoonni tokko tokko gootarii yookiin quufa morma jalatti ba'u thyroidii kanaa wajjin wal qabsiisu. Mee waa'ee isaanaa ibsaa?
Thyroidiin normaalii ta'e mul'atu. Yoo mul'achuu jalqabe yoo guddate garuu goitarrii yookaan qofa mormaa loqo dabraatiin naannoo Oromiyaatti huchilees jedhamee waamu sun haala namaan uumamaa tokko guddinni isaa normaalii ta'uu danda'a. Fiziyoolojik thyromegaalii goitarrii kan jennu sun keessumaa yeroo umurii gargaaru guddaa darban qaamni isaanii hormoonii kana dabalataan barbaada guddinaaf waan ta'eef qaama keessa ayodiinii gahaan hin jiru taanaan. Seelii isaa baay'isee ayodiinuma jirtu kana fayyadamu waan yaaluuf qaamni isaa baay'ee guddata yeroo sana dabalaa deema. Yeroo ulfaas yeroo garaatti baay'atanis metaboolizimii isaanii waan baay'ee dabaluuf waliin guddata sana kompenseet gochuudhaaf. Kun fiziyoolojikiidha dhukkuban jedhamu. Yeroo dhukkuba ta'u garuu hirdhina isaa aayoodiniin dhaabbataa namni qaama keessatti yoo qabaate deemikisa jedhamu kan guddataatuma deema sana kompenseet godhee hormoonii kana oomishuudhaaf baay'ee dabalaa deema. Sana biyya keenyatti baay'inaan kan mul'atu goyitarii.
Wal'aansi isaa maal?
Namni dura qoratamuu barbaachisaa. Tokko inni guddaan mormi namaa kun alatti mul'ata waan ta'eef guddinni isaa bifa nama baay'ee miidha. Bifa sana waan balleessuuf namoonni yeroo dhan yaalamuu barbaachisaa. Saayiziin isaa adda adda nama tokko tokko irratti haga kiiloo tokko lamaallee yeroo ga'uutu jira haga gurraatti ol dhufee kan guddatu. Mormi namaa vaayitaal istiraakcharii hedduu qaba. Karaa ittiin hafuura baafannu achi kanneen achi itti dhiigaa guddaan kan darbu achiini. Kana hundumaa irratti dhiibbaa fiduu danda'a. Keessumaa garbee isaatti yoo biqile namoonni halkarraa fudhatamuuf danda'u. Hudhuun jira, liqimsuu dadhabuun jira. Sunsun yoo mul'atu afattaman gara mana yaalaa dhaqanii yaalamuu barbaachisa. Namoonni quufa mormaa kana qaban sagaleen isaanii yoo jijjiirame duraarra adda ka'e yoo korrise sun deenjar saayiniidha. Narvii baay'ee fura baafachuuf, dubbachuuf, nyaachuuf nama gargaaru qabatee jira. Yookaan immoo wayitarii dhumti kun amala jijjiirratee gara qallachaan waan maluuf afattamaan yaalamuu isaan barbaachisa. Akkuma alatti guddatu kana farnamni ka jennu lafee laphee fi morma wal agarsiisu gaditti yeroo guddatu ispeesiin sun xiqqoo waan taateeti bu'aa afuura baafannaa chaakiyaa kana baay'ee dhiiba gartokkotti dhiibaa yeroo sana namoonni afuura baachuudhaaf baay'isanii rakkatu. Yaalii atattamaa barbaachisa. Baay'ee diskomforti cimaa isaanitti fida waan ta'eef halkan isaan ukkaamsa guddaan ciisuun keessumaa baay'ee isaan rakkisa namoota akkasii gadi yeroo guddatu. Sun keessatti guddatee hagam gahaa ka jedhu qoratameeti ilaalamuu isa barbaachisaas kaaniidha.
Wal'aansi isaa maal? Qoricha moo waan biraa?
Mallattoolee amma dubbanne mallattoota cimaa kana baay'inaan qabaannaan dursa ekisteentiin isaa hagam gahaa dhibeen kun hagam gadi fagaatee jira, eessa jira, maal miidhee, saakshan isa kamiin qabate, ka jedhu ogeessi qorachuu barbaachisaa. Namoota tokko tokkotti yeroo hedduma kaxii ta'ee fi mallattoonni qabu baay'ee maayildii yoo ta'e ayoodiin immoo fudhachuudhaan kan xiqqaatuu fi akka hin guddanne gochuun hin danda'ama namoota reefu jalqabu irratti. Kubbuwwan irratti garuu ayoodiin sanittaansanii baqaqsanii yaalanii irraa muranii baasuu barbaachisa. Baqaqsanii yaalan kun illee adda addaatti jira. Akka guutummaatti bahu jiraachuu danda'a. Yoo guutummaatti bahe namoonni hormoonii kana akka qorichaatti kan qophaa'eetu jira sana fudhachuu isaan barbaachisa. Umurii guutuu faayilni dhimma aspaayireeshinii marfeedhaan fuudhanii isaa mudaa isaa ilaaluun qorannaa isa guddaadha. Milikinnis kun ka biraati moo rakkoo biraati dheeraa yookaanis moo beenaayinii kana ka jedhu beekaniitu murtaa'a. Gartokkoon bahee gartokkoon illee hafuu danda'a kadhii ta'e baasuna yeroo baay'ee. Pireeshinii dura sagaleen nama sanaa jijjiirame jechuun narvii kanarratti rakkoo jabaan gaheeraa jechuudha. Sana sodaatanii garuu dhiisuun hin barbaachisu. Dirqama bahuu qaba taanaan hakiimni murteessaa qoratamuun isa jalqabaatti waan baay'ee barbaachisu. Hormoonni kun qaama keessatti garmalee yoo dabalu siistamni qaama namni sun irra jiru maratu aktiivitiin isaa garmalee ol ka'a. Fakkeenyaaf onneen baay'ee rukutaa. Amalli nama sanaa baay'ee jijjiirama. Namootaan wal loluu aaruu sana illee hin fida. Meeshaa qabachuu dadhabu harki isaan roobuu danda'a. Yoo waan akkasii milikitoonni jiraatan dhaqanii mana yaalaatti hormoonni qaama isaanii keessa taayiroyidiidhaan oomishamu kun dabaleeramuu hin daballee jedhanii yoo qoratan sana booda qorsi jira sanaafis akka hormoonni sun hin daballee gaddeebii waan gargaaru jira sana qoratamuu isaan barbaachisa.
Dooktar Sanyii Baqqalaa ibsanuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Amma galgala kana gabaasa madda oduu Reuters irraa dhaqqabeen Haleellaa Horroo Gudruu Wallaggaa keessatti mootummaan raawwate jedhame sana dubbiimaan mootummaa Laggasa Tulluu dhara jedhanii kun tasuma oduu dharaatii jedhan himannaa mootummaa irratti dhiyaate sana. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa gama isaatiin waa'ee Haleellaa Horroo Gudruu Wallaggaa keessaa sana eeruun isa dhaqqabuu isaa himee dhimma isaa qulqulleeffachuudhaaf akka qorataa jiru hoogganaan waajjira komishinichaa Reuters'tti himanii jiru. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiin har'aaf qindeessee asuma irratti raawwata. Imeelii nuuf erguu yoo feetan horn@voanews.com irratti dhaamsa nuuf dhiisuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii, Produusarii keenya Nigusuu Taammire, akkasumas viidiyoo gulaaluudhaan Lateeraa Amanteen waliin ture. Hojjettoota istuudiyoof gama miidiyaa hawaasummaa qindeessuudhaan akkasumas kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula'a.